qui devait nous amener à discuter en profondeur du budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre, dans ce pays, il n'est pas de personnalité, d'autorité, plus à même d'apprécier le travail des ministres. Cette personnalité, c'est Monsieur le Président de la République. À l'occasion d'une cérémonie qui ne s'est tenue il n'y a pas longtemps, il a salué votre courage, votre compétence pour conduire à terme les réformes que vous avez envisagées pour donner à l'enseignement supérieur au Sénégal une allure en parfaite adéquation avec le monde qui nous entoure. Je vous félicite. Madame la Présidente, honorable députée, cet après-midi, certains députés viennent d'écrire la page la plus noire de l'histoire de l'Assemblée du Sénégal. Il faut que nous sachions, pour ceux qui me concernent et que ceux qui ont le même profil d'âge que moi, qu'arrivé à l'âge canonique, on ne peut plus accepter que des représentants du peuple sénégalais qui se vantent d'être un peuple courtois, un peuple digne, un peuple de gens qui sont habitués au bon voisinage, se permettent cette scène digne d'autres temps et d'autres lieux. Il faut qu'ensemble nous présentions au peuple sénégalais nos excuses les plus sincères et que nous nous engagions pour l'avenir à ne plus commettre des actes indigne de représentant du peuple sénégalais. May wax né sénégalais yi ñu ngeen djéggolu ci li fi xew fi kenn ku nekk bo délo sa kër kilifa nga kër gañu nekk li fi am bëgguñu mu am fa penc ñu bokk bëgguñu mu am fa amna fi nak dégg nañu amna ci yeneen assemblée yoyu seen dëkk la. Sénégal, lu ne xew na fi 62 xew na fi 68 xew na fi 1980 xew na fi metti won na te masul am li assemblée nationale kon nak buñu dem ba mu melni ñu bëgg nak yak li nga xamne mag yi bayyi won nañ ko fi yak li nga xamne tam moñu war ñun ñi buñu nekatul ay roy way bu kenn genn fi nan les valeurs sont en train de partir dans toutes les directions sagantek xastantek jeewantek lañu wara baye wan li dugg ci ñak bi tay yagna ram ñukoy setan li dugg ci ñak bi tay yagna ram ñukoy setan waxtane nañ ko baye leen di dog seen nowle baye leen di saga baye leen xass ni fi gej ngir yalla yonent bi man dal lolu moy sama wax tay matul gudal matul gatal règlement intérieur bi nak fokk ñukoy appliquer ku fi tagul doon ñu suspendre la wala ñu sanctionner la nak lolu moy waxu deug défaro bi baxna waxuma ci affaire temps de parole mais ci ñak teggine bi ci salle bi ñak taxaway lolu war nañ ci jog fajj ko na ñepp wat ndegam wat war jotna nañu bayyi lolu monsieur le ministre ñu ngi ñaan ministère bu nga yor yalla def ci jamm ndax bo amé jamm ñu am jamm ñu bayyi xel ci xalé yi jappalé leen ñu mëna jappalé xalé yi xamné seen bayyi fi nek ñoy ëllugu réew mi président amna ci ité amna ci ité député yëp amna ci ité ñu am bobu taxaway man dal sama kaddu tay ma tay def hors sujet wo lo xamne bokul hors du jour bi wande li xew fi tay mo upp hors du jour ba ngi di remercier.
Merci honorable. La collègue Aissatou Sabara a la parole.
Merci. Mané